VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa, 13 September 2022, yang juga ternyata merupakan International Chocolate Day atau Hari Coklat Internasional. Ternyata coklat itu sudah ada sejak 4.000 tahun lalu loh. Jenis coklat pun kini semakin beragam, dark chocolate, white chocolate, milk chocolate, dan lainnya. Jadi hari ini yuk kita menikmati coklat, bisa dalam bentuk kue, minuman, es krim, atau mungkin cemilan lainnya. Senang sekali saya Leah Johannes dapat menemani Anda dalam siaran VOA This Evening hari ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya badai debu terbangkan ratusan tenda pengungsi korban banjir Pakistan. Raja Charles III diproklamasikan sebagai kepala negara Papua Nugini. Ukraina klaim pukul mundur pasukan Rusia rebut kembali wilayah. Berbagai laporan penting yang dapat Anda simak dalam siaran VOA This Evening hari ini diantaranya, pemuka agama di Papua meminta pemerintah untuk segera menegaskan status di Bumi Cendrawasih, apakah merupakan wilayah operasi militer atau tidak.
Dan kami, terutama teman-teman pastor di tempat konflik juga, mengalami bahwa nyatanya itu ada tindakan perang.
Laporan yang tidak kalah pentingnya untuk disimak yaitu Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memastikan bahwa La Nina kembali menyambangi wilayah Indonesia pada tahun ini merupakan yang ketiga secara berturut-turut sejak tahun 2020 lalu.
La Nina terjadi ketika suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal.
Namun sebelum semuanya itu kita ikuti dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya, Utami Husin. Para pejabat di Pakistan mengatakan, badai debu di kota Sichuan, Provinsi Sindh, pada hari Senin telah mencerabut ratusan tenda yang didirikan di pinggir jalan oleh orang-orang yang kehilangan rumah akibat banjir baru-baru ini. Sementara itu, hujan yang diperkirakan akan turun lagi pada pertengahan bulan telah mulai mengguyur daerah itu. Departemen Meteorologi Pakistan Senin mengatakan bahwa mereka memperkirakan lebih banyak lagi hujan di daerah itu dalam beberapa hari mendatang, menimbulkan ancaman baru bagi para pengungsi yang tinggal di tenda-tenda atau di tempat terbuka di pinggir jalan raya yang ditinggikan. Ghulam Muhammad, seorang korban banjir, mengatakan, "Desa kami, kota kami, semua terendam. Kami datang ke sini dan tinggal di tenda-tenda. Sekarang tenda-tenda itu terbang dan cuaca sangat buruk. Hujan telah mulai turun lagi. Adakah yang dapat menolong kami? Tolong bantu kami," lanjutnya. Badan-badan PBB telah mulai bekerja untuk menilai kebutuhan rekonstruksi negara di Asia Selatan itu setelah diguyur hujan dengan curah 391 mm atau hampir 190% lebih banyak daripada rata-rata 30 tahun pada bulan Juli dan Agustus lalu. Para pemimpin Papua Nugini menggelar upacara Selasa 13 September untuk menghormati mendiang Ratu Elizabeth II dan memproklamirkan Raja Charles III sebagai kepala negara baru negara itu. Gubernur Jenderal Bob Dade dan Perdana Menteri James Marape bergabung dengan para pejabat tinggi pada upacara di luar parlemen di ibu kota Port Moresby. Papua adalah salah satu dari 5 negara di Asia dan Pasifik di mana Raja Inggris adalah kepala negara. Negara-negara lain adalah Australia, Selandia Baru, Kepulauan Solomon, dan Tuvalu. Dalam refleksi kehidupan yang dijalani mendiang Ratu Elizabeth II, pelaksanaan tugas yang patut dicontoh sebagai kepala negara Papua Nugini. Dalam hubungan inilah, kita semua berkumpul di sini pagi ini untuk mengakui kepergiannya dan untuk mengakui serta menyaksikan kenaikan tahta Raja Charles III, kata Marape. Ukraina Senin mengklaim telah merebut kembali beberapa desa lagi di bagian timur laut, mendorong beberapa pasukan Rusia ke perbatasan antara kedua negara. Setelah berbulan-bulan hanya dapat merebut dan kemudian kehilangan wilayah lagi, para pemimpin Ukraina bersukaria atas kemajuan yang mendadak dicapai sejak awal September di wilayah Kharkiv. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengatakan dalam pidato hariannya Senin malam bahwa pasukan Ukraina telah merebut kembali wilayah seluas lebih dari 6.000 km persegi sejak ofensif dimulai bulan ini. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken mengatakan ada kemajuan signifikan oleh pasukan Ukraina, khususnya di timur laut. Serang menyebut dukungan dari Amerika dan sekutu-sekutu, serta keberanian dan ketangguhan luar biasa angkatan bersenjata Ukraina dan rakyat Ukraina. Kementerian Pertahanan Rusia mengakui pada akhir pekan lalu bahwa pihaknya menarik pasukan dengan mengatakan mereka mengatur kembali pasukan tersebut di wilayah Donetsk, Ukraina Timur. Warga Selasa memberikan penghormatan kepada mendiang Ratu Inggris Elizabeth II di Katedral St. Giles di Edinburgh. Banyak orang menunggu semalaman untuk mendapatkan kesempatan terakhir melewati peti mati ratu sebelum peti itu diterbangkan ke London. Putri Anne akan mendampingi peti tersebut dalam penerbangan ke London pada Selasa malam. Jenazah ratu pertama-tama akan dibawa ke Istana Buckingham dan kemudian dipindahkan dalam prosesi publik yang dipimpin Raja Charles ke bangunan abad ke-11 Westminster Hall, di mana ia akan disemayamkan selama 4 hari. Gedung itu akan dibuka 23 jam sehari bagi pengunjung dan dijaga oleh tentara dari keluarga kerajaan. Puluhan ribu orang diperkirakan akan melakukan perjalanan ke Westminster untuk memberikan penghormatan mereka. Serangan udara Selasa menghantam Mekele, ibu kota wilayah Tigray, Ethiopia Utara, mencederai sedikitnya 1 orang, kata seorang pejabat rumah sakit setempat. Serangan udara itu terjadi 2 hari setelah pemerintah regional Tigray mengatakan siap melakukan gencatan senjata tanpa prasyarat dan akan menerima proses perdamaian pimpinan Uni Afrika dalam upaya mengakhiri perangnya dengan pemerintah pusat yang mulai berkobar pada November 2020. Pemerintah Ethiopia belum memberikan tanggapan resmi mengenai tawaran pembicaraan dan gencatan senjata yang diajukan Front Pembebasan Rakyat Tigray, TPLF, partai yang berkuasa di Tigray. Kibrom Gebreselassie, CEO Rumah Sakit Aider di Mekele, mengatakan rumah sakit itu telah menerima 1 orang yang cedera akibat serangan udara hari Selasa. Juru bicara militer Ethiopia, Kolonel Getnet Adane, dan juru bicara pemerintah, Legese Tulu, tidak segera menanggapi permintaan komentar. Succession membawa pulang penghargaan tertinggi di ajang Emmy Senin 12 September yang digelar di Microsoft Theater di Los Angeles, Amerika. Drama dinasti media ini dinobatkan sebagai serial drama terbaik di ajang penghargaan televisi paling bergengsi ke-74 itu. Penghargaan yang dimenangkannya pada tahun 2020 sebelum pandemi mengganggu proses produksi industri film. Succession mengalahkan Squid Game, sebuah film seri drama Korea Selatan yang banyak mendapat sorotan internasional. Squid Game sendiri tidak pulang dengan tangan hampa di ajang Emmy kali ini. Hwang Dong-hyuk, pencipta serial Netflix yang paling banyak ditonton sepanjang masa itu, meraih penghargaan sutradara drama terbaik, menjadikannya orang Asia dan Korea pertama yang memenangkan penghargaan itu. Bintang Squid Game, Lee Jong-jae, menjadi orang pertama dari film berbahasa asing yang memenangkan penghargaan aktor terbaik dalam kategori drama. Seorang pria Jerman dinyatakan bersalah melakukan pembunuhan dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada hari Selasa, 13 September, karena menembak mati seorang kasir stasiun pompa bensin setelah perselisihan tentang masker. Pembunuhan di kota Idar-Oberstein pada 18 September tahun lalu itu mengejutkan Jerman. Terdakwa berusia 50 tahun itu juga dihukum karena kepemilikan senjata ilegal. Ia tidak memiliki lisensi untuk senjata yang digunakan dalam pembunuhan itu, kata kantor berita Jerman DPA. Demikian berita dunia VOA Washington.
Pemuka agama di Papua meminta pemerintah untuk segera menegaskan status di Bumi Cendrawasih apakah merupakan wilayah operasi militer atau tidak. Pasalnya, penempatan militer yang terus dilakukan di Papua kian menambah jatuhnya korban. Reporter VOA Anugrah Andriansah melaporkan selengkapnya untuk VOA Washington.
Peristiwa pembunuhan disertai mutilasi terhadap 4 orang Papua di Kampung Pigapu, Distrik Mimika Timur, Kabupaten Mimika, Papua, yang melibatkan 6 anggota TNI menambah daftar hitam kasus kekerasan di Bumi Cendrawasih. Rentetan peristiwa kekerasan itu tak lepas dari ditempatkannya militer yang terus dilakukan oleh TNI. Para pemuka agama dari gereja-gereja meminta pemerintah segera menegaskan status wilayah di Papua. Apakah merupakan wilayah operasi militer atau tidak? Seperti yang disampaikan oleh Pastor Bernard Baru dari Sekretariat Keadilan, Perdamaian, dan Keutuhan Ciptaan Ordo Santo Augustinus Keuskupan Manokwari Sorong.
Dan kami, terutama teman-teman pastor di tempat konflik juga, mengalami bahwa nyatanya itu ada tindakan perang antara militer TNI dengan pihak Papua Merdeka, itu TPNOPM. Tapi negara tidak mengakui bahwa fakta di lapangan itu membuktikan bahwa ini perang.
Apabila pemerintah tidak mengakui bahwa Papua merupakan daerah operasi militer, kata Bernard, maka masyarakat sipil akan terus menjadi korban. Pasalnya, masyarakat sipil kerap dijadikan tameng bagi TNI maupun Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka, TPNPB OPM. Pastor Bernard menyayangkan sikap pemerintah yang tak bisa menyatakan dengan jelas terkait penempatan pasukan tempur di Papua. Penempatan militer hanya dianggap sebagai upaya keamanan, bukan operasi militer.
Sepertinya sipil itu menjadi tameng untuk sasarannya kayak TPNOPM, TPNOPM juga seperti itu. Nah, ini yang mesti posisi seperti menurut saya yang perlu dipikirkan atau dirumuskan, dan di negara mungkin mengatakan dengan jelas bahwa situasi ini perang. Kalau tidak, maka kejadian kejahatan yang terus terjadi di Papua, pembunuhan terhadap masyarakat sipil sudah melampaui, jadi ini kejahatan kemanusiaan.
Untuk mengakhiri kekerasan dan kejahatan kemanusiaan yang terjadi di Papua, buntut konflik antara TNI dan TPNPB-OPM, pemerintah diminta menyelesaikan persoalan di Papua seperti menuntaskan konflik di Aceh dengan cara berdialog dengan TPNPB-OPM.
Perlu ada diskusi serius oleh negara untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak ada jalan lain. Solusi bermartabat itu duduk bicara. Kenapa Aceh bisa duduk dan bicara kemudian selesaikan? Kenapa Papua tidak bisa duduk dan bicara untuk selesaikan? Supaya jangan korban gas korban terus.
Akademisi dari Universitas Cendrawasih, Melkias Hetaria, menilai penempatan pasukan militer malah menambah panjang masalah kemanusiaan di Papua.
Tapi ternyata operasi-operasi tersebut bukan malah menyelesaikan persoalan Papua, tetapi justru melahirkan masalah-masalah baru, masalah-masalah kemanusiaan.
Anugrah Andriansyah melaporkan untuk VOA Washington.
Komnas HAM merekomendasikan agar Presiden Joko Widodo memerintahkan pengawasan dan audit kinerja Polri agar kasus Brigadir J tidak terulang kembali. Reporter VOA Sasmito Madri menyampaikan laporan selengkapnya dari Jakarta.
Komnas HAM dan Komnas Perempuan telah menyampaikan dua poin kesimpulan atas peristiwa pembunuhan terhadap Brigadir J kepada pemerintah melalui Menko Polhukam Mahfud MD. Kedua poin tersebut yaitu telah terjadi extrajudicial killing atau pembunuhan di luar hukum dan obstruction of justice atau upaya penghalangan proses hukum. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik meyakini para tersangka pembunuhan terhadap Brigadir J tidak akan lolos dengan dua kesimpulan tersebut. Karena itu ia berharap majelis hakim dapat menjatuhkan vonis berat-beratnya kepada para pelaku.
Percaya pengenaan pasal 340 yang dilakukan oleh penyidik itu dikunci oleh dua kesimpulan.
Taufan Damanik menambahkan lembaganya telah memberikan sejumlah rekomendasi agar peristiwa seperti pembunuhan Brigadir J tidak terulang kembali. Salah satunya yaitu meminta Presiden Joko Widodo untuk memerintahkan pengawasan dan audit kinerja Polri. Kata dia, rekomendasi ini juga diperkuat dengan data-data pengaduan yang ditangani Komnas HAM dalam 5 tahun terakhir. Selain itu, Komnas HAM juga merekomendasikan Presiden untuk melakukan pengawasan bersama terhadap berbagai kasus-kasus kekerasan atau pelanggaran HAM yang dilakukan anggota Polri. Menjawab itu, Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan telah berkoordinasi dengan Kapolri untuk melakukan langkah-langkah perbaikan di kepolisian. Menurutnya, Kapolri Listio Sigit Prabowo juga telah melakukan langkah awal untuk menghentikan tindakan yang tidak tepat di tubuh Polri.
Tidak boleh terjadi di Polri, kemudian nanti itu akan dilembagakan. Pencegahan itu nanti akan dibuat di dalam sebuah mekanisme yang normal.
Mahfud optimistis perbaikan di tubuh kepolisian Indonesia berjalan dengan baik. Ini terlihat dari penanganan kasus pembunuhan Brigadir J yang berjalan sesuai dengan aspirasi masyarakat. Lainnya, kata dia, pemberkasan kasus Brigadir J juga berlangsung cepat dari penyidik kepolisian hingga kejaksaan. Kepolisian Indonesia telah menetapkan 5 tersangka dalam kasus pembunuhan terhadap Brigadir J pada awal Juli 2022. Mereka adalah bekas Kadiv Propam Polri Ferdi Sambo, Baradae Bribka RR istri Sambo, dan KM. Sementara itu, dalam kasus penghalangan penyidikan, polisi telah menetapkan 7 tersangka, termasuk diantaranya yaitu Ferdi Sambo. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Dua minggu lalu, FDA telah memberi wewenang dan CDC memberi dukungan bagi penggunaan vaksin penguat atau booster baru yang dikembangkan oleh Pfizer, BioNTech, dan Moderna. Berikut laporan tentang perkembangan baru ini dan bagaimana tanggapan terhadap pandemi COVID-19 saat ini di Indonesia.
Vaksin COVID-19 baru ini merupakan reformulasi vaksin yang lama. Pengembangnya menjanjikan vaksin ini mampu memberi perlindungan baik terhadap strain virus COVID-19 yang asli maupun subvarian Omicron BA4 dan BA5. Karena itu, vaksin ini disebut bivalen. Ini pertama kalinya FDA memberikan otorisasi vaksin COVID tanpa melalui uji coba pada manusia. FDA mengandalkan pada pengamatan sistem kekebalan tikus di laboratorium dan data efektivitas vaksin pendahulunya. Mencermati perkembangan ini, VOA menghubungi Dr. LJ Tan, Chief Policy and Partnership Officer di immunize.org. Ia memberikan penilaian berikut.
So based on technology, there's been a lot of obviously data that has accumulated about the safety and effectiveness of these vaccines.
Jadi berkat teknologi sudah tentu banyak data terkumpul tentang keselamatan dan efektivitas vaksin ini. Pada dasarnya, FDA, karena vaksin ini dikembangkan persis sama seperti vaksin sebelumnya, meninjau apakah vaksin ini dapat merangsang respons kekebalan yang protektif. Respons kekebalan yang menunjukkan vaksin ini merangsang respons kekebalan, baik terhadap virus aslinya maupun varian Omicron BA4 dan BA5.
Vaksin baru ini belum ada di Indonesia. Dr. Budiono Santoso adalah pemerhati kesehatan masyarakat dan mantan penasihat untuk obat-obatan di WHO. Seperti Tan, dia juga menilai program vaksinasi yang dilaksanakan di Indonesia sejauh ini telah berhasil mengurangi keparahan penyakit COVID-19 dan tingkat kematiannya. Keprihatinan Santoso adalah pada tertib penggunaan antibiotik dan menurut pengamatannya di beberapa negara, misalnya di India, terlihat untuk COVID-19 ini banyak orang menggunakan antibiotik dengan harapan bisa menangkalnya. Selain ini merupakan penggunaan yang salah, meningkatnya konsumsi antibiotika berpotensi menimbulkan resistensi kuman.
Cuman risikonya kalau kita menggunakan antibiotik sembarangan tanpa lihat kebutuhan dan indikasinya, justru risikonya akan terjadi resistensi. Kalau resistensi kuman itu menjadi outbreak, dengan kuman-kuman yang resisten, dampaknya juga sangat berat.
Kedepannya, kedua pakar ini mengingatkan penduduk dunia harus mulai menjalani kehidupan normal yang baru, di mana otoritas kesehatan masyarakat menyusun kebijakan vaksinasi umum. Namun pada akhirnya terpulang pada diri kita untuk mewaspadai virus COVID-19 ini serta mengambil langkah pencegahan tepat guna menghindarinya.
Pemimpin Australia dan Selandia Baru hari Senin memastikan bahwa dalam waktu dekat ini mereka belum akan mengambil langkah apapun untuk mengubah format negara pasca kematian Ratu Elizabeth II. Sebelumnya ada isyarat bahwa negara-negara ini ingin meninggalkan kesan kolonialisme dengan membentuk pemerintahan republik. Berikut laporan selengkapnya.
We gather at this time a sorrowing nation, yet remembering with gratitude the long life and reign of your servant Elizabeth, our Queen.
Perdana Menteri Selandia Baru Jacinda Ardern mengatakan pemerintahnya belum akan mengambil langkah-langkah segera untuk mengubah negara itu menjadi republik pasca kematian Ratu Elizabeth II. Ditambahkannya, ia yakin Selandia Baru akan menjadi republik dan hal itu mungkin akan terjadi dalam hidupnya. Tapi ada masalah yang lebih mendesak untuk diselesaikan. Ardern baru pertama kali menyampaikan pandangannya tentang debat publik Selandia Baru sejak kematian Ratu, yang mencerminkan pandangan sebelumnya tentang hal ini.
There's been a debate probably for a number of years.
Ya, saya tahu sudah sejak lama ada perdebatan tentang hal ini, mungkin sudah beberapa tahun. Hanya soal kecepatan dan seberapa luas hal ini terjadi. Saya percaya Selandia Baru akan maju untuk membahas soal menjadi republik ini pada waktunya, dan saya yakin ini akan terjadi pada masa hidup saya, ujarnya. Tapi saya tidak melihat hal itu sebagai langkah yang perlu dilakukan segera atau apapun terkait agenda itu, terutama ketika kita sedang dalam masa berduka, tambahnya. Berdasarkan sistem yang saat ini berlaku, Raja Inggris akan tetap menjadi kepala negara Selandia Baru yang diwakili dengan keberadaan seorang gubernur jenderal. Peran gubernur jenderal saat ini bersifat seremonial semata. Namun demikian, masih banyak orang yang menilai Selandia Baru tidak akan benar-benar keluar dari bayang-bayang kolonialis di masa lalu dan menjadi sebuah negara independen hingga menjadi republik.
Di masa lalu, warga Selandia Baru berspekulasi bahwa debat soal pembentukan negara republik hanya akan meraih momentum setelah kematian Ratu Elizabeth II, mengingat begitu banyak pihak yang mencintainya. Namun sebagaimana Ardern, Perdana Menteri Australia Anthony Albanese yang sejak pemilu Mei lalu telah mulai meletakkan dasar-dasar pembentukan sebuah Republik Australia, hari Minggu juga menegaskan bahwa saat ini bukan waktu yang tepat untuk melangsungkan perubahan.
Well, my views on that, of course, are well known and well documented, but now's not a time to talk about our system of government.
Pandangan saya tentang hal ini sudah diketahui banyak pihak dan terdokumentasi dengan rapi. Tetapi saat ini bukan saatnya untuk bicara tentang sistem pemerintahan kita. Kini saatnya memberi penghormatan pada Ratu Elizabeth II dan kehidupan yang dijalani dengan baik.
Sefa Basreva, VOA, Washington.
Dalam 3 tahun terakhir, La Nina tak pernah absen menyambangi wilayah Indonesia. Fenomena interaksi antara atmosfer dan suhu muka laut tersebut telah mengakibatkan kemarau basah dan banjir di sejumlah daerah di bulan-bulan yang seharusnya kering. Berikut laporan selengkapnya bersama reporter VOA, Nur Hadi Sucahyo.
Supari, pelaksana harian Kepala Pusat Perubahan Iklim BMKG memaparkan, La Nina singgah di tanah air sejak Agustus atau September 2020 dan bertahan hingga saat ini. Padahal normalnya durasi La Nina hanya berlangsung 1 tahun.
Dari catatan indikator La Nina yang publish oleh NOAA itu dari tahun 1950-an, ada 8 kali kasus La Nina yang kejadiannya 2 kali berturut-turut, hanya 2 yang pernah berlangsung sampai tahun ketiga, yaitu tahun 73, 74, 75, dan 98, 99, 2000.
Supari mengatakan itu dalam perbincangan mengenai cuaca oleh BMKG pada Senin 12 September malam. La Nina adalah fenomena alam yang membuat udara lebih dingin. La Nina terjadi ketika suhu muka laut di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Selain angin muson, La Nina dikenal sebagai faktor penyebab musim hujan di Indonesia.
Tahun ini kemungkinan menjadi event yang ketiga, 2020, 2021, 2023, di mana 3 kali winter statusnya La Nina terus.
BMKG mencatat, sejak Januari hingga Agustus tahun ini, La Nina terus terjadi secara fluktuatif. Sebagai penyimpangan suhu muka air laut di Samudra Pasifik, polanya ternyata tidak pernah sama persis. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bahwa banjir terus terjadi di tengah kemarau yang melanda pada tahun ini. Konsentrasi banjir terletak di sebagian wilayah Sumatera bagian tengah, Kalimantan, dan Sulawesi. Abdul Muhari PhD, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, memaparkan data itu dalam penjelasan mingguan pada Senin 12 September.
Tapi fokus kita di minggu ini adalah Kalimantan dan Sulawesi. Ini kita lihat mungkin dari sisi gambaran spasialnya saja, kita cuma Kalimantan Utara yang relatif tidak melaporkan kejadian bencana signifikan, tapi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, itu semuanya terkena banjir.
Kondisi serupa juga terjadi di Sulawesi meski intensitasnya tidak sebesar di Kalimantan.
Demikian juga di Sulawesi, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan itu semuanya melaporkan kejadian banjir.
Abdul mengatakan akumulasi curah hujan menjadi faktor penyebab banjir di sejumlah wilayah tersebut. Banyak wilayah di kedua pulau tersebut mengalami akumulasi curah hujan yang lebih tinggi dari 30 mm dalam 1 hari. Total terdapat 19 banjir di seluruh wilayah Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dengan jumlah total warga terdampak mencapai 24.000 kepala keluarga. Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Berdasarkan penelitian terbaru, jumlah penderita diabetes di Australia Tengah termasuk yang tertinggi di dunia. Para dokter berusaha menutup kesenjangan usia harapan hidup, terutama di kalangan penduduk asli di pedesaan. Berikut laporan selengkapnya bersama tim VOA.
Selina dan Rhonda Bob didiagnosa sebagai remaja penderita diabetes. Selina mengatakan,
"Doctor saying to me, you gonna be in renal soon, and I think you must be lying."
Saya sedih ketika para dokter memberitahu bahwa dalam waktu dekat saya akan mengalami gangguan ginjal. Saya kira mereka berbohong.
Diabetes yang dapat menyebabkan gagal ginjal menurun dalam keluarga. Dan di bagian Australia, itu merupakan cerita yang biasa. Penelitian terbaru menunjukkan jumlah penderita diabetes di Australia Tengah termasuk yang tertinggi di dunia. Dr. Matthew Hare, ahli endokrinologi di Rumah Sakit Royal Darwin, adalah peneliti senior di Menzies School of Health Research. Ia menjelaskan,
"We think this epidemic is largely grounded in the impacts of colonization and the dramatic changes in ways of life that has cause for many people living in remote Aboriginal communities.
Menurut kami, epidemi ini sebagian besar adalah dampak dari penjajahan dan perubahan dramatis dalam gaya hidup banyak orang yang tinggal dalam komunitas Aborigin yang terpencil.
Dr. John Bova, ketua bagian medis di Kongres Aborigin Australia Tengah, mengatakan,
in the late 80s, we hardly had any diabetes in Central Australian Aboriginal people.
Pada akhir 80-an, sangat jarang ada penderita diabetes dalam komunitas warga Aborigin Australia Tengah.
Tantangan Dr. Bova sekarang adalah mencoba menutup kesenjangan harapan hidup yang disebabkan oleh penyakit kronis yang seharusnya dapat dicegah. Tapi dia mengatakan ada kabar baik bahwa diabetes bisa dikendalikan. Terlepas dari hasilnya, operasi bariatrik yang selama ini dijalani orang-orang Aborigin tidak tersedia di Australia Tengah. Dan beberapa orang menggunakan sampai $20,000 Australia atau sekitar $13,900 Amerika Serikat dari uang pensiun mereka guna menghindari waktu tunggu yang lama untuk operasi melalui layanan kesehatan umum. Jadi, untuk pasien seperti Selena dan Rhonda, olahraga kuno adalah salah satu cara untuk menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan mereka. Dari Washington DC, demikian laporan VOA.
Presiden Amerika Joe Biden telah menandatangani Undang-Undang Chips dan Science untuk meningkatkan daya saing terhadap Tiongkok. Langkah ini dikecam keras Tiongkok yang menyebut hal itu sebagai ancaman perdagangan dan serangan terhadap bisnis negeri tirai bambu itu. Berikut laporan selengkapnya.
Pendengar, dengan menandatangani Undang-Undang Chips dan Science itu, Amerika mengalokasikan miliaran dolar untuk manufaktur semikonduktor domestik dan penelitian ilmiah. Saat menandatangani undang-undang itu hari Selasa, Presiden Joe Biden mengatakan,
"It's crystal clear we need these semiconductors not only for those Javelin missiles, but also for weapon systems of the future that are going to be even more reliant on advanced chips."
Sangat jelas kita membutuhkan semikonduktor ini, tidak hanya untuk rudal Javelin, tetapi juga sistem senjata di masa depan yang akan lebih bergantung pada chip canggih. Sayangnya, saat ini kita sama sekali belum memproduksi chip-chip canggih ini, dan Tiongkok berupaya bergerak maju mendahului kita, dan juga memproduksi chip-chip canggih ini. Jadi tidak heran mengapa Partai Komunis Cina dengan aktif melobi bisnis di Amerika agar menentang RUU ini. Amerika harus memimpin dunia dalam produksi chip canggih ini. Undang-undang ini akan mendorong hal tersebut.
Ketua DPR Nancy Pelosi, pemimpin mayoritas Senat Chuck Schumer, Menteri Perdagangan Gina Raimondo, dan CEO SparkChart Joshua Affif ikut mendampingi Presiden ketika menandatangani undang-undang penting ini. SparkChart adalah jaringan pengisian kendaraan listrik. Tahun lalu, kekurangan semikonduktor menimbulkan dampak pada pasukan otomobil, peralatan elektronik, dan barang-barang lain sehingga memicu inflasi lebih tinggi di seluruh dunia. Undang-undang Chips dan Science mencakup insentif sebesar $52 miliar untuk riset dan produksi semikonduktor dalam negeri, juga untuk kredit pajak investasi dan manufaktur semikonduktor. Tiongkok dengan berang menanggapi pemberlakuan undang-undang itu dengan menyebutnya sebagai ancaman perdagangan dan serangan terhadap bisnis Tiongkok. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wan Wenbin, dalam keterangan pers harian Rabu ini mengatakan, langkah Amerika itu akan mengganggu perdagangan internasional dan mendistorsi rantai pasokan semikonduktor global.
RUU ini mengklaim bertujuan untuk meningkatkan daya saing teknologi dan industri chip Amerika. Tetapi sebenarnya, ia memberikan subsidi besar kepada perusahaan pembuat chip domestik dan mempromosikan kebijakan pendukung yang diskriminatif dan berbeda, termasuk beberapa persyaratan yang membatasi investasi perusahaan dan kegiatan ekonomi serta perdagangan yang normal di Tiongkok, dan dampak pada kerjasama teknologi normal antara Amerika dan Tiongkok.
Gangguan pasokan chip setelah pandemi virus corona 2020 yang menghambat produksi barang dari telepon pintar hingga mobil telah menyoroti ketergantungan dunia pada chip Taiwan dan pabrik-pabrik di Tiongkok yang merakit sebagian besar barang elektronik dunia. Demikian laporan tim VOA.
Saudara pendengar, kini kita berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Lea Johannes, Arif Budiman, dan Utami Husin. Terima kasih atas kesetiaan Anda dalam menyimak berbagai program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat.